teen tässä melkein testamenttiani. Ensi yönä menemme etulinjoille ja hyvin pahaan paikkaan, mutta yksi on toivo. Ei siellä kaikki kaadu. Ja jos kaatuu, niin asian puolestahan se tapahtuu. Olenhan jo elänytkin kokonaista 33 vuotta ja väkisin koko ajan. Älä ota tätä kertakaikkisena. Täällä on jo johtoja aseitakin. Ja etenkin skandinaavit ovat hyviä sotureita. Toisinaan liiankin rohkeita.
Näin kirjoitti helsinkiläinen kivityömies Paavo Pajunen vaimolleen Jennille toukokuussa vuonna 1937. Paavo Pajunen oli yksi niistä suomalaisista, jotka lähtivät taistelemaan tasavaltalaisten puolelle Espanjan sisällissodassa. Paavo Pajunen palasi Suomeen, mutta kuoli melko pian sen jälkeen talvisodan aikana. Tästä vielä ohjelman lopussa. Tämä on Tiede Ykkönen ja minä olen Harri Alanne. Mennään Espanjan sisällissodasta kertovaan näyttelyyn Tampereelle Pöväen museon verstaalle. Esillä on valokuvia ja julisteita. Mukanani on tutkija ja Turun yliopiston kulttuurihistorian lehtori Hanne Koivisto.
Kyllähän toi Paavo tässä kuvassa näyttää aika toiminnan mieheltä, aika jämärän näköinen tyyppi.
Niin, Paavo näyttää aika jämptiltä. Häntähän Jenni kuvaa sillä tavalla, että Paavo oli semmoinen niin kuin hiukan vähäpuheisempi ihminen, mutta sitten kun hän sanoi jotain, niin se oli hyvin painavaa puhetta. Ja sitten jos ajattelee niin kuin hänen luonnettaan, niin että vaikka hänellä oli tämmöistä niin kuin kirjoittamisen kykyä ja hän oli kiinnostunut kirjoista, niin kyllä häntä on kuvattu sitten myöskin erinomaiseksi sotilaaksi.
Espanjan sisällissodan alkamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 80 vuotta. Hanne Koivisto on tutkinut vuosina 1936-1939 käydyn sisällissodan kulttuurihistoriaa. Muun muassa sitä, miten sodan kokeneet kuvasivat aistihavaintojaan. Miltä sota näytti, kuulosti, haisi, maistui ja tuntui. Lisäksi Hanne on tutkinut, miten Espanjaan lähteneet ja Suomeen jääneet vasemmistointellektuellit kirjoittivat sisällissodasta ja miten he näissä kirjoituksissa kuvasivat tunteitaan. Näitä ja muita teemoja käsitellään viime vuonna ilmestyneessä No Pasaran Espanjan sisällissodan kulttuurihistoriaa kirjassa. Tässä poliittinen historia siis jää taustalle. Päärooleissa ovat Jenni ja Paavo Pajunen, heidän kokemuksensa ja kirjeenvaihtonsa. Paavo kirjoitti Espanjasta sekä vaimolleen että vasemmistolaisille lehdille. Jenni puolestaan kirjoitti Espanjan sisällissodan ajasta kirjan, joka ilmestyi 70-luvun puolivälissä.
Mutta huomataan, että Jennillä on kauniit vaatteet, johtui siitä, että hän oli aina nätisti pukeutunut, koska hän oli ompeli ja hän ompeli itselleen ja hän ompeli tälle vasemmistoälymystön naisväelle kaikki vaatteet. Sittenhän hän siirtyi toimistohommiin, hänestä tuli näiden vasemmistoälymystön erilaisten ryhmien toimistonhoitaja. Eli hänen tämä tämmöinen toimittajan uransa alkoi hyvin pienestä. Se alkoi siitä, että hän otti vastaan tilauksia, leikkeli sanomalehdistä leikkeitä, otti vastaan asiakkaita, hoiti tämmöisiä pieniä juttuja ja sitten jossain vaiheessa opetteli kirjoittaa koneella ja sitten pikkuhiljaa opetteli kirjoittaa vähän jotain tekstejäkin. Että hän niin kuin pikkuhiljaa siirtyi näistä ompelijahommista sitten sinne niin kuin toimitusten puolelle ja ihan todella niin kuin askel kerrallaan lähti sitten etenemään.
Jenni ja Paavo menivät naimisiin nuorina. He kiinnostuivat kommunismista ja heistä tuli vakaumuksellisia kommunisteja. 1930-luvulla kommunistiset järjestöt olivat Suomessa kiellettyjä, eikä kommunismin yhteyksistä epäiltyjen elämä ollut helppoa. Töitä ei ollut juurikaan tarjolla. Tämä osaltaan selittää Paavo Pajusen halua lähteä Espanjaan.
Ja aivan erityisesti, jos oli ollut poliittisesti aktiivinen vasemmalla laidalla, niin saattoi päätyä työnantajien pitämälle mustalle listalle, ja silloin ne työt oli vieläkin tiukemmassa. Ja Paavollekin sitten riitti vain semmoisia hätäaputöitä silloin tällöin, mutta erittäin pitkiä aikoja hän oli kokonaan ilman töitä, ja se turhautti häntä hirvittävän paljon. Hän koki olevansa tarpeeton, hänellä olisi ollut valtavasti energiaa toimia, ja sitten kun hän oli perehtynyt tähän aatteeseen, niin hän piti itseään myöskin niin kuin valmiina toimimaan. Että hän ei oikeastaan löytänyt sitten semmoista kunnollista kanavaa tälle omalle valmiudelleen tehdä jotain uskomansa aatteen eteen. Ja sitten kun Espanjan sisällissota alkoi ja alettiin kuulla, että yhä enemmän sinne lähtee kansainvälisiin prikaateihin vapaaehtoisia taistelemaan, niin hänelle syntyi sit aika semmoinen voimakas halu lähteä myöskin mukaan, koska hän niin kuin katsoi, että siellä olisi hänen paikkansa puolustamassa niin kuin niitä arvoja, mihinkä hän uskoi.
Myös Jenni halusi lähteä Espanjaan.
Mutta kun puhuin Paavolle halustani lähteä mukaan, hän joko vaikeni tai keksi verukkeita. Sinä et osaa ampua. Sairaanhoitajan ehdotukselle niin hän hymähti. Enhän ollut saanut talan koulutusta. Mutta ampumataidosta niin hän puolestaan erehtyi. Minä osasin ampua haulikolla ja pistoolilla. Osasin hajottaa, puhdistaa ja koota aseet. Monesti olin ampunut kiväärilläkin.
Jenni ei lopulta lähtenyt. 30-luvulla Suomessa kommunistipariskunnat usein välttivät lasten saamista, sillä koskaan ei tiennyt milloin joutuu vankilaan. Mutta kun Paavo lähti kohti Espanjaa alkuvuodesta 1937, Jenni oli raskaana.
Juuri tämä elämän semmoinen niin kuin arvaamattomuus ja epävarmuus sai aikaan sen, että aivan erityisesti niin Paavo oli sitä mieltä, että heidän ei pidä hankkia lapsia niin kuin ollenkaan. Ja sitten tämä yksi lapsi, jota odotettiin, niin se oli sitten niin kuin eräänlainen, en tiedä oliko se vahinko vai myönnytys Jennille, joka oli aina kuvitellut, että hänellä olisi lapsia. Ja sitten Jenni sai sen lapsen liian aikaisin, se syntyi keskosena ja kuoli välittömästi. Ja sitten kävi vielä niin, että hän itse vaurioitui sillä tavalla, että ei voinut sitten enää sen jälkeen edes saada lapsia. Eli hän jäi lapsettomaksi. Ja tämä ei ollut todellakaan vain heidän asiansa, vaan kun mä olen lukenut jonkunkin verran kommunistinaisten kirjeitä esimerkiksi vankilasta ja myös vasemmistoälymystöön kuuluneiden naisten kirjeitä, niin semmoinen ikään kuin vapaaehtoinen lapsettomuus sen takia, että elämästä ei tiedä, tai sitten sen takia, että se tärkein on annettava poliittiselle työlle eikä perheelle, niin se ikään kuin esti heitä saamasta lapsia. Mutta sitten toki sodan jälkeen, kun tämä toiminta tuli taas lailliseksi ja elämä tuli helpommaksi, niin silloinhan monet hankivat sitten lapsia. Mutta 30-luku on aika poikkeuksellinen aika. Se on poliittisesti paljon painostavampi ja rankempi aika kuin usein ajatellaankaan, jos sattui olemaan siellä vasemmalla laidalla. Että se seuranta ja semmoinen pelon ilmapiiri ja tieto siitä, että kuulustelijoiden otteet olivat kovat ja kohtelu oli kalsea ja huonoa, niin se loi semmoista pelon ilmapiiriä ja esti ehkä näiltä ihmisiltä semmoiset asiat, mitä muut kansalaiset niin kuin eivät joutuneet edes ajattelemaan.
Aikalaisille Espanjan sisällissodasta tuli eräänlainen pyhä sota. Sinne lähdettiin puolustamaan itselle tärkeiksi koettuja aatteita ja arvoja. Tasavaltalaisten puolella sota nähtiin demokratian ja fasismin välisenä taisteluna. Tasavallan puolelle saapuneet ulkomaalaiset vapaaehtoiset lähtivät taistelemaan fasismia vastaan ja puolustamaan vaaleilla valittua vasemmistolaista kansanrintamahallitusta. Kenraali Francon johtamat kansallismieliset kapinalliset puolestaan näkivät, että he puolustivat järjestäytynyttä yhteiskuntaa ja kristillistä kirkkoa. Myös Francon puolelle saapui ulkomaalaisia. He lähtivät Espanjaan taistelemaan bolsevismia vastaan.
Luonto ympärilläni on karua, vain kiviä ja piikkikasveja, ei puita, ei vettä. Vain kaukana olevat pilviä tavoittelevat lumipeitteiset vuorenhuiput. Minä haluaisin kiivetä lumipeitteisellä huipulle, kieriä alastomana lumessa. Vierittää oikein suuren lumipallon ja heittää sen alas vasten paskasta maailmaa. Elvihän se oli, joka usein sanoi, että elämä on vetelää kakkaa. Ja kerran minä hyväksyin tuon syvän filosofisen ajatuksen. mutta nyt minä en enää halua olla samaa mieltä. Ei elämässä mitään vikaa ole, kun saa olla vapaa. Ei isännöitsijöitä vuokria karhuamassa, ei talonmiehiä häätämässä, ei poliiseja kapuloimassa, ei ohranoita nuuskimassa, ei pahan suopia ihmisiä. On vain tovereita auttamassa, kun on avun tarpeessa, valmiina uhrautumaan toisen edestä, ilman verukkeita.
Näin Paavo Pajunen kirjoitti toukokuussa 1937. Paavo oli lähtenyt kohti Espanjaa helmikuussa. Tukholmasta hän matkusti väärennetyllä passilla Keski-Eurooppaan. Hän ylitti Pyreneiden vuoriston yhdessä muiden vapaaehtoisten kanssa ja saapui kansainvälisten vapaaehtoisten kokoontumispaikkaan Espanjassa huhtikuussa. Tampereella Työväenmuseon verstaalla on valokuva, missä Paavo Pajunen on tositoimissa konekiväärin takana.
Jo omana niin kuin alokasaikana Suomessa niin hän oli ylennyt alikersantiksi, ja sitten Espanjassa hän yleni kersantiksi, ja hän oli itsekin sitä mieltä, että hän on nimenomaan sotilas ja sissi, ja että hän sopii tiukkoihin taisteluihin, että hänen toimintakykynsä säilyy sellaisissa paikoissa, missä joku toinen olisi saattanut joutua paniikkiin ja hermoilla kovastikin, niin hänen hermonsa piti, ja hänestähän sitten tulikin aina tietyissä tilanteissa niin keskeinen toimija, että hänellä oli konekiväri joukon johtajuutta ja hän hoiti yhtä konekiväriä, ja hän monissa lehtijutuissaan sitten kertoikin näissä taistelutilanteissa, missä hän varmisti, että panoksia riitti ja kaikki oli kunnossa, ja niin kuin hän sanoi, että konekiväri lauloi kansainvälistä. Niin se oli niin kuin sellaista riemullista tunnetta siitä, että nyt tämä taistelu menee hyvin.
Lakkaamatta satoja, tuhansia pommeja. Maa tärisee. Mustia tomuja savupilviä kohoaa korkealla. Tarkastan nopeasti vielä, onko kone kunnossa. Onko miehillä panokset ja käsikranaatteja ja koneella ruokaa kaikki kunnossa. Kiväärimme soittaa kansainvälistä. Fasistien konekiväripesän ympäristö pölisee. Espanjalainen sotilas vierelläni parahtaa, kaatuu. Otan hänenkin jäljellä olevat pomminsa, heitän. Juoksemme kohti vihollisen töyrästä. Fasistit lähtevät pakoon. 8. konekiväri oli asemassaan edelleen täydessä laulukunnossa.
Hanne Koivisto on perehtynyt sekä tasavaltalaisten että frankolaisten kuvauksiin sisällissodasta. Molemmilla puolilla käsitykset hyvästä sotilaasta ja sankaruudesta olivat hyvin samankaltaisia.
Paavo Pajunen oli ainakin tietoinen siitä, että minkälaisena hän näki hyvän sotilaan. Että minusta hänellä oli ainakin niin kuin sankari ihanne mielessään. Että hän jopa kirjoitti siitä, että he ovat niin kuin rohkeita, oikeamielisiä, luotettavia, jämttejä, lujia, hyviä tovereita, humaaneja toisilleen ja tämmöisille puolueettomille ihmisille, kovia vain viholliselle. Et mulla on niinku semmoinen käsitys, että hänellä oli hyvinkin niinku perinteinen ajatus siitä, mitä on niinku sodan sankaruus ja sotilaan sankaruus. Ja ihan sama tulee sitten esille, kun lukee semmoista kirjaa kuin Suomen pojat Espanjassa, mikä tehtiin 39, jotta olisi kerätty rahaa näiden Espanjan veteraanien auttamiseksi, niin siellä kirjassa nimittäin esitellään kaikki kaatuneet, jokainen nimeltä, ja jokaista luonnehdittiin ystävien kertomuksen mukaan, että millainen luonne tällä ihmisellä oli ollut. Ja kun kokoaa niin kuin yhteen ne luonnehdinnat, niin sieltä tulee sitten semmoinen kirjo, joka itse asiassa hiukan muistuttaa esimerkiksi Linnan tuntemattoman sotilaan tätä miesjoukkiota. Et siellä on niinku erilaisia toisiaan täydentäviä persoonallisuuksia. Et siellä on näitä, jotka ovat hyvin rohkeita, uhrautuvia, valmiita oman henkensä uhraten pelastamaan toiset, jotka ovat lujia, päättäväisiä, joistakin sanotaan, että ovat itsepäisiä, järkähtämättömiä. Mutta sitten siellä on aina mukana näitä hauskoja velikultia ja leikinlaskijoita ja tämmöisiä riemuntuojia. Ja sitten heidätkin hyväksytään siihen, niin kuin siihen toveriporukkaan, ja heissä halutaan nähdä hyvää sydäntä ja ja kaikkea tämmöistä. Mutta et ihan näistä tämmöisistä peruselementeistä koostuu niin kuin se hyvä sotilas. Ja se on aivan samanlainen näiden tasavaltalaisten puolella kuin mitä se oli sitten frankolaisten puolella, kun frankolaiset sotilaat määrittivät sitä, että mikä on hyvä sotilas, niin se oli ihan yhtä rohkea, yhtä uhrautuva, yhtä lujaa, yhtä luotettava ja päämäärätietoinen taistelija.
Työväenmuseon Verstaan näyttelyssä on kuuluisan valokuvaajan Robert Capan kuva, jossa tasavaltalaiset sotilaat lepäävät taistelujen tauottua. Tasavaltalaisten kansainvälisiin prikaateihin lähti kymmeniä tuhansia vapaaehtoisia kymmenistä eri maista. Suomalaisia lähti 70, mutta suomalaistaustaisia lähti myös Yhdysvalloista ja Kanadasta, joten kaikkiaan suomalaistaustaisia oli Espanjassa yli 200. Etenkin Suomesta lähteneistä suuri osa oli Paavo Pajusen tapaan vakaumuksellisia kommunisteja. Frankon kansallismielisten puolelle lähti 14 suomalaista.
No mä luulisin, että tuossa kuvassa kaikilla on niin erilaiset päähineet. Jos me ajateltaisiin, että ne olisi jotenkin kansallisesti erilaisia, niin siinä varmaan on useampaa kansallisuutta. Paavo Pajunen puhui usein siitä, että kun suomalaisia oli niin vähän, että heistä ei saatu omaa prikaatia, niin heidät hajotettiin muihin kansainvälisiin prikaateihin. Eli siitä seurasi niin kuin semmoinen juttu, että heidän niin kuin sotilastoverinsa olivat vaikka minkä maalaisia. Ja myöskin koulutusta annettiin vaikka millä kielellä. Ja nehän olivat kaikki sitten sellaisia kieliä, mitä esimerkiksi Paavo Pajunen ei suinkaan osannut. Mutta hän oli niin fiksu mies, että hän oppi esimerkiksi espanjaa jonkun verran, niin että hän pystyi hiukan kommunikoimaan espanjaksi toisten kanssa. No, mitä he sitten saattoi tehdä yhdessä? No, he saattoivat esimerkiksi juoda viiniä yhdessä, he saattoivat laulaa yhdessä. Hyvin paljon he lauloivat. He lauloivat jokainen niin kuin oman maansa lauluja omalla kielellään. Mutta sitten usein heitä yhdisti se, että he saattoivat laulaa esimerkiksi kansainvälistä. Kaikki tunsivat sen sävelen, vaikka jokaisella oli omat sanat. Ja sitten he lauloivat tietysti myös ihan niin kuin päivän iskelmiä, joita siellä kuultiin radioista ja grammareista soitettavan. Eli että kyllä heille niin kuin syntyi semmoisia yhteisiäkin juttuja, semmoista henkistä, joka heitä yhdisti. Ja josta sitten tuli semmoista toveruuden vahvistustakin varmaan niihin sotilastilanteisiin.
Ja flamenco-musiikkiinkin varmaan tutustuttiin sitten.
Joo, flamencoa kuultiin paljon, sitä soitettiin levyiltä, sitä soitettiin radiosta, sitä esitettiin ihan livenä. Kitara oli semmoinen espanjalaisille rakas soitin ja sen näppäilyä Paavo Pajunen mielellään kuunteli. Ja yhdessä kirjoituksessa hän kertoo siitä, että kuinka haltioituneena hän istui sitten rintaman taa päästessään, niin kuuntelemassa, miten espanjalainen poika soitti kitaraa ja miten espanjalainen senioriitta soitti pianolla kauniita säveliä. Ja hän sanoi, että musiikki ei ole niin kuin koskaan aikaisemmin merkinnyt hänelle niin paljon kuin se merkitsi siinä, kun hän niin kuin taisteluista uupuneena sitä kuunteli.
Niin se musiikin merkitys tavallaan sitten avautui siellä hänelle.
Niin, tätä Espanjan sisällissotaa on sanottu laulavaksi sodaksi. Niin kuin voidaan puhua jostain vallankumouksesta laulavana vallankumouksena, niin siellä todella niin kuin laulettiin ja soitettiin ja musiikki soi kaiken aikaa. Kun miehet marssivat, he lauloivat ja sitten todella näin iltasella, kun he viettivät aikaa ja rentoutuivat, niin he lauloivat.
No, tässä on toinen kuva, jossa jaetaan näille kansanarmeijan sotilaille erilaisia kirjoja. Tässä nyt ei näy, että mistä kirjoista on kyse, mutta jos puhuu näistä kansainvälisistä prikaateista, joissa oli näitä eri maista lähteneitä, niin siellä oli paljon sellaisia, joille oli nimenomaan sitten kirjallisuus oli tärkeä asia.
Niin, kyllä varmaan kansainvälisissä prikaateissa sitten näin olikin. Ja varmaan oli sitten espanjalaisillekin se vaan, että espanjalaisten lukutaito oli tuolloin aika huono, mutta toisaalta niin on myöskin näin, että jos on jollain tavalla vallankumouksellinen armeija tai tai semmoinen armeija, jolla on vahvat demokraattiset tai vaikkapa sosialistiset tavoitteet, niin usein on ollut niin, että ne ovat pyrkineet kouluttamaan sotilaitaan, antamaan yleissivistystä ja tuoneet kirjallisuutta. Mä olen lukenut semmoisen Jason Kearnin kuvauksesta, mitenkä sotilaat kantoivat aika isojakin kirjamääriä mukanaan rintamalla lueskellakseen vapaa-aikoina, mutta sitten siinä vaiheessa, kun olot kävivät niin kuin hirvittävän raskaiksi ja oli edessä tämmöinen niin kuin tappiollinen vetäytyminen, niin he rupesivat keventämään reppujaan, ja ne, jotka sieltä ensimmäisenä lähtivät, niin olivat kirjat, koska ne painoivat niin paljon. Eli kun hän tuli siellä jälkijoukoissa, niin hän katseli sitten, että mitä kaikkia kirjoja hän löysi, ja siellä oli sitten ihan filosofiasta ja tämmöisestä poliittisesta teoriasta lähtöisin kaiken näköistä, mitä lojuu maassa.
Paavo Pajunen kirjoitti vaimolle Jenille myös pahimmista kokemuksistaan, haavoittuneista ja kuolleista, joita hän näki jatkuvasti.
Et voi käsittää, mitä jälkiä jättää ihmiseen kaikki, silvotut ihmiset. Olen koettanut ehkäistä toverini kuolemaa painamalla käteni verta pulppuavan haavan päälle. Ei ollut muuta mahdollisuutta. Nähnyt ja tuntenut, kuinka lämmin veri on vuotanut sormieni läpi hiekkaan. Elämä.
Paavoa ahdistivat kidutusten ja siviilien pommitusten jäljet.
Miksi eivät ne, jotka osaavat kirjoittaa, tule rintamalle kokemaan, mitä se on? Kuinka paljon siellä onkaan savuavia raunioita, ihmisiä, joiden mieliala lähentelee mielipuolisuutta pommitusten vaikutuksesta? Kuolleista puhumattakaan. Kuinka paljon siellä on lapsia, jotka ovat kauhuissaan kyyristyneet jonnekin raunion sopukkaan? Kuka pitää heistä huolta? Kuka auttaa heitä? Vastaa sinä. Vastatkaa kaikki.
Me ymmärsimme hyvin Paavon huudon. Miksi ne, jotka osaavat kirjoittaa, eivät tule tänne? Me tiesimme, miten raskaaksi muodostui Paavon, Lauri Vileniuksen, Kauko Nihtilän ja muutamien muiden suomalaisten taistelu Espanjassa, samanaikaisesti konekivärillä ja kynällä, sissiretkillä fasistien selustassa ja taas välillä kirjoittamalla. Osasimme arvostaa jokaista tietoa, jonka heiltä saimme, mutta meillä ei ollut varaa jättää pienilukuista, kynällä taistelevaa hyökkäyskenttäämme tyhjäksi.
Espanjan sisällissota oli myös propagandasota. Suuri joukko kirjailijoita, toimittajia ja valokuvaajia vieraili myös sotatantereella. Myös Paavo Pajunen paitsi taisteli, myös kirjoitti sodasta suomalaisiin vasemmistolaisiin lehtiin. Vaikka tasavaltalaiset lopulta hävisivät sisällissodan, he voittivat propagandasodan. Espanjan sisällissota on jäänyt historiaan nimenomaan tasavaltalaisten näkökulmasta kuvattuna.
Se on kuva, jossa oli ehdottomasti lähdettävä puolustamaan demokratiaa, vaaleilla valittua hallintoa, Espanjan kansaa, joka juuri oli saanut hiukan paremmat olot, laillisuutta, mahdollista tämmöistä kansanrintaman tulevaisuutta Espanjaan. Eli se tasavaltalaisten puoli edusti Jenille ja Paavolle kaikkea sitä, minkä puolesta he olisivat voineet niin kuin taistella Suomessakin. Ja sitä vastassa oli Frankon kansallismieliset, konservatiiviset joukot, jotka olisivat halunneet niin kuin kääntää sitä historian kelloa taaksepäin ja palauttaa suurmaanomistajien ja kirkon vallan. Mutta sitten aikakausihan oli tietysti semmoinen, että siihen tuli nämä suuret aatteet mukaan, siihen tuli sosialismi, kommunismi, anarkismi ja sitten toiselle puolelle tuli natsismi ja fasismi. Eli siitä tuli myös niin kuin näiden aatteiden kamppailu ja niistähän tietysti silloin puhuttiin. Et erittäin usein sanottiin, että sinne lähdetään taistelemaan natseja ja fasisteja vastaan ja Francoa sanottiin sitten myöskin niin kuin fasistiksi. Mutta pointtihan on nyt tietysti siinä, että nämä asiat nähtiin niin kuin hirvittävän mustavalkoisina. Katsottiin, että tässä kamppaillaan hyvin isoista asioista, jotka eivät niin kuin rajaudu pelkästään Espanjaan, vaan jolla tulee olemaan ehkä merkitystä sitten niin kuin koko maailman tulevaisuuden järjestymisessä. Et sieltä alkaa nyt ikään kuin näiden isojen aatteiden kamppailu ja tulevaisuus näyttää, kumpi voittaa. Et jotenkin ei ajateltu, että molemmat voi voittaa tai demokratia voittaa, vaan katsottiin, että jonkinnäköinen tämmöinen niin kuin ehkä sanotaanko totalitaarinen systeemi tulee valtaan. Ja tähänhän liittyy sitten tietysti vahva propaganda, mitä kumpikin puoli toi julki monin eri tavoin, puhein, kirjoituksin, julistein. Meilläkin täällä on tässä kokonainen seinällinen näitä propagandajulisteita, mitä kummaltakin puolelta sitten levitettiin. Ja nehän on kaikki semmoisia hyvin yksinkertaistavia, tunteisiin vetoavia ja niissä on iskusanoja. Ne osoittavat oman puolen ihanteellisena ja hyvänä ja vastustajan hirviömäisenä ja julmana. Ja niissä on hyvin vähän sanoja sen takia, että kansa osasi niin huonosti lukea, mutta ne sanat ovat avainsanoja. Ja näin ollen niin nämä julisteet oli yksi tapa. Sitten siellä Espanjassa kiersi semmoisia kuorma-autoja, jonka lavoilla oli megafoneja, ja niistä kaiutettiin propagandaa kansalle ja sitten aivan ennen kaikkea sotilaille. Eli sotilaita houkuteltiin loikkaamaan toiselle puolen rintamaa lupaamalla kaikkea hyvää ja sitten pelottelemalla myöskin sitä, että mitenkä käy, jos joutuu vangiksi. Että miten julma on tämä toinen osapuoli. Ja tätä Espanjan sisällissotaahan onkin kutsuttu propagandasodaksi myös mitä suurimmassa määrin, ja sitä on kutsuttu jopa kaiutin sodaksi sen takia, että just megafoneista kaiutettiin tätä propagandaa. Ja sehän oli varmaankin semmoista yliampuvaa kummaltakin puolelta, että paitsi että vihollinen kuvattiin ihan samoin sanakääntein, niin kumpikin puoli katsoi itse olevansa Espanjan kulttuurin pelastaja. Et sitten ne hyveetkin oli ikään kuin samat. Mutta jos vielä todella niin kuin Jennin ja Paavon palataan, niin kyllä heille tämä oli aivan yksiselitteisesti niin kuin demokratian ja kansanrintaman ja niin kuin laillisuuden puolustamista. Mutta sitten hehän olivat, nyt täytyy muistaa tämmöinen asia, että he olivat hyvin, hyvin pieni vähemmistö Suomessa. Et suurin osa suomalaisista tuskin ajatteli yhtään mitään Espanjan sisällissodasta. Sehän jäi hyvin semmoiseksi kaukaiseksi asiaksi. Pääsääntöisesti oli varmastikin niin, että oikealla laidalla oltiin enemmän Frankon puolella. Monet ajattelivat, että Franco on se pienempi paha, jos valita pitää. Ja sitten mitä tulee sitten vaikkapa sosiaalidemokraatteihin, niin he eivät ainakaan hyväksyneet kommunistien toimintaa siellä, eikä tämmöisiä hyvin niin kuin radikaaleja ryhmiä, vaan olivat kyllä varmasti kansan puolella, mutta varsin maltillisesti ja paljon kantaa ottamatta. Voisi ehkä näin tiivistää, että suomalaiset ylipäätään olivat melko välinpitämättömiä, ja tämä virallinen kantahan oli se, että ulkomaat eivät sekaannu Espanjan sisäisiin asioihin. Et niihin hän sekaantui vain Neuvostoliitto ja Meksiko tasavaltalaisten puolelle, ja sitten Saksa ja Italia Frankon puolelle, että nämä suuret eurooppalaiset demokratiat, jotka olisivat voineet sanoa sanansa, niin eivät sitä tehneet. Ja niinpä se, että Suomessa oli sitten tämä pieni vasemmistolainen vähemmistö, joka koitti kiinnittää huomiota ja avustaa, niin sehän oli niin pieni porukka, että Mikko Aho, joka on tehnyt gradun tästä asiasta, niin määrittelee, että se oli niin kuin runsaan 10 hengen joukko, joka Suomessa teki tätä tasavallan puolesta propagandaa. Että se oli niin pieni ryhmä, mutta se oli tavattoman äänekäs ryhmä siihen kokoonsa nähden. Ja se sai aika paljon julkisuutta sen takia, että se pystyi käyttämään omia lehtiään kuin välinen.
Työväenmuseon Verstaan näyttelyssä on myös valokuva Cartagenan kaupungista. Kuvassa kaupunkilaiset ihmettelevät pommituksen jälkeen valtavaa pommin tekemää kuoppaa kadussa. Espanjan sisällissota oli ensimmäisiä niin sanottuja totaalisia sotia, missä myös siviilit joutuivat pommitusten kohteeksi. Hanne Koivisto.
Taloja pommitettiin, ihmisiä kuoli valtavasti näissä pommituksissa ja ne sytytti tulipaloja. Ja tämä oli semmoinen asia, mihin ei oltu vielä ikään kuin totuttu. Että tämä tuli tavallaan niin kuin shokkina. Tämä oli niin kuin uusi sodankäynnin tapa. Ja sitten siihen liittyy semmoinen asia, nyt etenkin kun näitä kuvia katsotaan, että Espanjassa oli ennätysmääräisen paljon sekä toimittajia että valokuvaajia. Ja he kuvasivat kaikkea näkemäänsä ja kertoivat siitä kaikesta tuskasta ja kauhusta ja kärsivistä ihmisistä. Ja näitä kuvia lähetettiin sitten sanomalehdille ja ne julkaistiin hyvin nopeaa tahtia. Ja myöskin sitten suuri lukeva yleisö oli kauhuissaan nähdessään ehkä ensimmäistä kertaa tämmöisiä niin kuin julkisesti esitettyjä kuvia kuolleista ihmisistä ja silpoutuneista ihmisistä. Nyt Paavo Pajunen kuului myös niihin, joka joutui itse näkemään näitä tuhoja, kun hän kulki näissä Espanjan kaupungeissa, ja hän oli näistä tavattoman järkyttynyt. Ja tämä on minusta hyvin mielenkiintoista, että hän teki erittäin selkeän eron sillä, että mitä tapahtuu rintamalla, kun sotilaat tappeli keskenään. Se oli hänen mielestä niin kuin siinä tilanteessa oikein, että siellä niin kuin koitettiin vahingoittaa toista ja voittaa itse, mutta sitten hänestä oli hirvittävää, että se sota osui siviileihin ja viattomia sivullisia ihmisiä kuoli. Ja hän kirjoitti hyvinkin niin kuin surullisena ja järkyttyneenä näkemistään tapauksista. Ja aivan erityisesti häneen koski tällaisten niin kuin, sanotaanko heikoimpien ja pienimpien ihmisten kärsimys, kuten vanhusten, naisten ja aivan erityisesti lasten kärsimys. Ja tämä lapsijuttu, niin se tuli ihan valtavan tärkeäksi. Siitä tuli sitten myöskin Espanjan tasavaltalaisten esittämän propagandan yksi teema. Eli siellä ihan niin kuin hallituksen toimesta alettiin lähettää kansainväliseen levitykseen kuvia kuolleista lapsista. Lähetettiin ihan lähikuvia tämmöisistä pienokaisista, joilla oli hyvin kauniit kasvot, kiharaiset, mustat hiukset. He näyttivät ikään kuin nukkuvilta, ne oli tietysti kuolleita. Ja tällaisia propagandajulisteita tuli Suomeenkin, että ne levisi hyvin tehokkaasti kaikkialle ja ne sai niin kuin ihmiset sitten järkyttymään tästä sodan julmuudesta. Paavo Pajunen kertoi paljon espanjalaisista lapsista. Hänellä on yksi juttukin, ihan mikä julkaistiin lehdessä, missä hän kertoo semmoisesta orastavasta ystävyydestä pikkutytön kanssa, joka tapasi eräässä kylässä. Ja sitten siitä, että miten hirveästi hän jäi suremaan sen tytön kohtaloa, kun heidän joukkonsa jatkoi matkaa eteenpäin. Ja niin kuin pelkäsi, että mitä sille pienelle tytölle tapahtuu. Ja hän itse asiassa julkaisi semmoisen vetoomuksenkin, jossa hän kirjoitti suunnilleen niin, että tappaminen on sotilaiden asia, että siviilit ja aivan ennen kaikkea lapset pitäisi jättää sen ulkopuolelle, että lapset pitäisi säästää. Että eikö niin kuin kaikkiin tämmöisiin päättäjiin ja vallassa olijoihin voisi vedota, jotta lapset eivät kuolisi.
Voisin kertoa teille leikkivistä lapsista ja yhden ainoan pommin räjähdyksen vaikutuksesta. Voisin kertoa, miten pienten kiharapäisten lasten ruumiit lojuvat kaduilla. Voisin kertoa, miten noiden pienokaisten nuori punainen elämä vuodatettiin kovalle kadulle. Voisin kertoa tuskasta ja hädästä ja lähtemättömästi mieleeni syöpyneistä vaikeroivista äänistä. Ihmiset, en kehota teitä vaatimaan kostoa noiden viattomien puolesta, mutta kehotan teitä inhimillisin keinoin estämään lasten enemmän verenvuodatuksen.
Tämän Paavon 30. tammikuuta 1938 lähettämän kirjeen kanssa kulin kaikkialla kuin elävä lentolehtinen. Kävin sen kanssa Meri-Pekkalan toimistossa, jossa korjailtiin ja lajiteltiin Espanjan lähetettäviä vaatteita. Laskettiin sosiaalidemokraattisen työläisnaisliiton keräjien listoilla hankkimia kolikoita. Ja puhuttiin jokaiselle, joka toimistossa kävi – jotta nämä puhuisivat edelleen. Luin Paavon vetomusta työväen näyttämöllä, toveriseurassa, Ellitompurin kuorossa, tulenkantajien ryhmissä, kirjailijaryhmä Kiilan jäsenten keskuudessa, joka paikassa, missä ihmisiä tapasin. Levitin sitä tietoa sille kansanrintamalehdistölle, joka oli sotaa ja fasismia vastaan. En vielä osannut kirjoittaa koneella, mutta Jarno Pennanen kirjoitti sen monena kappaleena ja lähetti Suomen tietotoimistolle ja lehdistölle. Näissä se vaisi automaattisesti paperikoriin.
Sisällissodan jatkuessa ja tappioiden kasvaessa tasavaltalaisten ja kansainvälisten vapaaehtoisten innostus ja toiveikkuus hävisivät. Vaikka Neuvostoliitto tuki tasavaltalaisia, pula aseista, ammuksista ja muusta kalustosta oli jatkuvaa. Italia ja Saksa puolestaan tukivat hyvin voimakkaasti Frankon kansallismielisiä. Monelle tasavaltalaiselle suurimpia pettymyksiä oli kuitenkin se, miten eri vasemmistoryhmittymät, kuten kommunistit ja anarkistit, ryhtyivät taistelemaan keskenään.
Monihan sieltä takaisin tullut sanoi pettyneensä esimerkiksi kommunisteihin. Neuvostoliiton vaikutusvaltaan pettyi todella moni. Ja sitten jotkuthan sanoi näinkin, että ei ne kansallisuudetkaan siellä aina niin tovereita olleet keskenään, vaan jokainen niin kuin omana ryhmänään. Mutta se, mitä kaikki sanoivat, niin oli se, että Espanjan kansa oli aivan niin kuin fantastista kansaa, että niin aitoa, niin tosissaan ja niin avoimesti heidät vastaanottavaa ja vieraanvarasta. Että siitähän jäi semmoisia muistoja, että Espanjan kansa sydämessäni, tämä on minun sotaani. Tämän tyyppisiä lausumia sitten esitettiin ihan niin kuin sen takia, että siihen Espanjan kansaan ei petytty niin kuin ollenkaan, mutta niihin kanssataistelijoihin ja siihen poliittiseen peliin, mitä siellä pidettiin, niin se tuotti pettymystä. Ja sehän tuotti myös Paavo Pajuselle pettymystä. Hänhän näki siellä sabotöörin toiminnassa esimerkiksi omalla linjallansa ja jotenkin sekaantui ilmeisesti tämmöisiin poliittisiin erimielisyyksiinkin.
Vähän, tai muistelee, niin Paavo muistelee muun muassa sitä, että hän myöhemmin sitä harmittelee, että hän ei tällaista yhtä sabotööriä sitten toimittanut pois päiviltä.
Niin, aivan. Eli et tässä tuli tämmöinen niin kuin kova puoli hänestä esille, että hän katsoi, että sen ampuminen olisi ollut ihan oikea teko siinä tilanteessa.
Tässä on kuva myöhemmältä ajalta vuodelta 1957, jossa on näitä suomalaisia vapaaehtoisia Lauri Vileniuksen kotona. Ja tässä nyt on parikymmentäkin henkilöä, joista sitten moni oli Espanjan sisällissodassa. Tämmöiset kokoontumiset oli sitten loppujen lopuksi aika harvinaisia. Miksi?
Niin, näyttäisi siltä arkistolähteiden valossa, että Suomessa ei niitä kauhean paljon järjestetty. Että jos verrataan, miten muualla, niin aivan erityisesti englanninkielisessä maailmassa, niin kuin Isossa-Britanniassa ja Irlannissa ja Yhdysvalloissa, niin nämä vapaaehtoiset, jotka sieltä sitten takaisin pääsi, niin he hyvin paljon piti semmoista muistelutoimintaa, niin kuin veteraanitoimintaa yllä, että heillä oli kokoontumisia joka vuosi, he on ylläpitäneet lehtiä, he ovat järjestäneet muistitietokeruuta, he ovat innokkaasti seuranneet tutkimusta. Tuntuu siltä, että Suomessa tätä on tehty vähemmän, ja se on kyllä aika suuri kysymys, että miksi, oliko se sen takia, että niitä takaisin tulleita oli vain kourallinen, että oli aika vähän, oliko niin, että sitten sodan jälkeen oli niin paljon muuta tehtävää just kommunistisessa puolueessa ja SKDL:ssä ja yleensä työväenliikkeessä, että tämmöinen Espanjan sodan muistaminen jäi sitten jonnekin. Oliko se niin, että se talvi- ja jatkosodan varjo oli niin suuri ja synkkä, että se vei sitten, sen prosessointi vei huomiota, koska nämä monethan olivat vankilassa esimerkiksi silloin. Että mistä kaikesta se sitten saattaa kertoa, mutta jotain sitten kuitenkin oli, ja nyt vaikuttaisi siltä, että Lauri Vilenius on ollut aktiivinen kokoonkutsuja ja hänen kotonaan on sitten tämmöisiä iltoja pidetty, missä tuolla taustalla näkyy nyt näiden prikaatien lippuja ja Espanjan tasavaltalaisten lippu näkyy siellä ja karttakin siellä taitaa olla, vai onko? Ja jotain esineistöä ehkä sitten oli myöskin muistoja kuitenkin paljon, mitä saatettiin käydä läpi. Ja minulla on semmoinen käsitys, että kun Jenni Pajunen teki tätä kirjaansa sitten Espanja sinä nuoruutemme, niin hän ikään kuin tiesi näitä ihmisiä, joilta hän saattoi kysellä asioita. Että hänhän on haastatellut siihen kirjaansa monia. Että ihan on niin kuin mahdollista, että hän olisi ollut sitten enempäkin mukana. Tässäkin kuvassa hän on tuossa seisoo keskellä.
Ainoana naisena,
että hän tavallaan niin kuin varmaan identifioitui näihin niin kuin Espanjan kävijöihin ikään kuin miehensä ja sen oman valtavan kiinnostuksensa kautta. Että hänhän kertoo tässä Espanja sinä nuoruutemme kirjassaan, miten hän eli. Hän eli päivästä päivään sitä Espanjan sotaa ja joka päivä hän juoksi katsomaan, että onko tullut Paavolta kirjettä. Ja koko ajan hän kirjoitti Paavolle ja välitti lehtileikkeitä ja lehtiä ja tapahtumia. Että heillä oli hirveän intensiivinen side niin kuin keskenään. Ja että tämä Espanjan sota, niin se merkitsi Jennille ihan valtavasti. Että se oli niin kuin hänen ja hänen miehensä nuoruuden ja siihen asti sen elämän semmoinen niin kuin huippukausi. Että se oli niin valtava tunne-elämän kannalta, että se varmaan jäi hänen mielensä sitten niiksi sotaa seuraaviksi vuosiksi ja sai hänet itse asiassa tekemään tämän muistelukirjan Espanja sinä nuoruutena.
Kun miettii, mitä Jenni kirjoittaa tunteistaan siinä kirjassa ja sitten esimerkiksi tunteistaan siinä Paavon paluun yhteydessä, mitä hän silloin tunsi, niin aika rohkea teksti ja kyllähän siinä avaa itseään aika paljon.
Joo, minusta se on äärettömän rohkeasti ja rehellisesti kirjoitettua, että hän ei säästä itseään yhtään. Että hän todella on niin kuin pannut kaiken paperille, mutta ehkä sitten siinä vaiheessa oli jo niin monta kymmentä vuotta mennyt, että hän oli tehnyt niin kuin tilit selväksi oman nuoruutensa kanssa, että hän pystyi siitä kirjoittaa ja puhumaan. Ja hänellä oli tapahtunut niin paljon asioita sitten niiden vuosien jälkeen. Hänellä oli paljon toimittajavuosia takana ja hän oli tekemässä kaunokirjallisuutta ja hänelle oli niin kuin avautunut uusi sodan jälkeinen elämä, niin kuin näille muillekin.
Mutta tästä uudesta elämästä huolimatta se Espanja ja Paavo olivat niitä isoimpia, ehkä se isoin asia hänen elämässään.
Ne varmaan oli, ja mä luulen, että mikä siinä sitten sitä kanssa ruokki, niin oli tämä 60-70-luvun uusi vasemmistolainen kulttuurin nousu, jos voi näin sanoa. Että hyvin paljon julkaistiin uudestaan 30-lukua, julkaistiin Sinervoa, Turtiaista, Lorcaa, erilaisia asioita, että niiden mukana se koko 30-luvun kuohunta ja poliittinen taistelu, niin kuin he sitä kutsuvat, niin se ikään kuin tuli pinnalle. Niin se varmaan nosti myös hänen muistojaan pinnalle. Ja kun nuori polvi, nuoret radikaalit niin kuin ihailivat heitä ja kutsuivat heitä mukaan, ja kirjoista otettiin just uusintapainoksia ja järjestettiin tilaisuuksia, niin hän varmaan koki, että näillä hänen muisteluksillaan on myöskin niin kuin paikkansa siinä 60-70-luvun uudessa tilanteessa.
Joulukuussa 1938 Jenni oli laivarannassa vastassa, kun joukko suomalaisia vapaaehtoisia saapui Helsinkiin. Valtiollinen poliisi vei Espanjasta tulleet ensin kuulusteluihin. Kun poliisi antoi luvan, Jenni saapui ensimmäisten joukossa tapaamaan Paavoa.
Tämä ei ollut Toronton asema, missä 10 000 ihmistä huusi ja hurrasi, missä vapaaehtoisia syleiltiin ja suudeltiin. Tämä ei ollut myöskään Tukholma, missä tuhannet ihmiset ilmaisivat ilonsa, kiitollisuutensa ja ihailunsa ruotsalaisille sankareille, jotka heidänkin puolestaan demokratiasta ja vapaudesta taistelleena palasivat kotiin. Ei. Tämä oli joukko miehiä alushoususillaan odottamassa takaisin vaatteitaan, joita parhaillaan turmeltiin jossakin myrkkyuunissa. Tämä oli ryhmä suomalaisia vapaaehtoisia, joille suomalainen nainen ovenpielessä oli niin outo ilmiö, että silmien viesti aivoihin kesti huomattavasti pitempään kuin vaistomainen reaktio heittäytyä maahan granaatin kiitäessä kohti. Tämä oli kokoelma silmäpareja, jotka oven avautuessa odottivat näkevänsä liudannut poliiseja. Kaikin karvaisia poliiseja virkapuvussa tai ilman virkapuvua. Valtiollisen poliisin ohranoita. Paavo ei tehnyt elettäkään koskettaakseen minua. Hän ei ojentanut edes kättään sanoakseen päivää. Hän vain katsoi arvioiden tutkivasti, kuin olisi rivi riviltä lukenut, mitä minun oli hänen poissa ollessaan kirjoitettu. Mitä pitemmäksi hänen tuijottamisensa venyi, sitä pienemmäksi tunsin kutistuvani. Pakokauhu valtasi minut uudelleen ja sain halun tarttua hänen käsilläni kuin henkeni hädässä. Ojensin jo käteni, mutta sain kosketetuksi vain harmaata huopaa.
Jennille ja Paavolle ei jäänyt paljon aikaa tutustua toisiinsa uudelleen. Talvisota alkoi marraskuussa 1939 ja myös Paavo joutui sotaan. Vakaumuksellisena kommunistina hän oli vannonut, ettei nosta asettaan Neuvostoliittoa vastaan. Paavo loikkasi Neuvostoliiton puolelle, mutta häntä epäiltiin vakojaksi ja hänet teloitettiin. Tarkemmin sitä, missä ja koska tämä tapahtui, ei tiedetä.
Missä hän maatuu? En tiedä. Mutta joskus, kun minusta vuosien varrella on tuntunut vaikealta, olen selailut hänen kirjeitään Espanjasta.
Salud, jenkkaseni.